Bande kona kolombo tena bino. Tuzali kosepela mpona kosola na bino lelo makamo na Nzambe. Sikoyo boka matabuku ya liboso, buku oyo moto atemi kati na banyama. Toleka na elilingi na liboso. Ebandeli na Nzambe. Uzali na buku. Nalingi ete otala mpe na kolimbola yo. Nalingi koyebisa yo makambo na Nzambe na mikolo ya liboso. Banzete, bangomba, banyama ezalaki te. Mpe bongo na bongo. Moi, sanza, mpe mioto ezalaki te. Kasi Nzambe azalaki. Nzambe azali awa sika, mpe Nzambe akokufa kate. Nzambe asalaki moi, sanza, mioto, mpe mapata. Asalaki bangomba, bibale, mai, matiti, mpe biloko yonso tokolia. Nzambe asalaki mbisi, bandenge na nyama yonso. Ntango asisaki yango, amoni ete biloko yango ezali malamu. Bongo Nzambe asali milimo banzelu. Ntango Nzambe asali banzelu, bazalaka malamu. Balingaka mpe batosaka Nzambe. Kati na banzelu yonso moko na bango, azalaka motambu isi, lokola mokonji. Nkumu na ye, ezalaki Losifelo. Ye Losifelo akomaka anjelu ya lolendo. Bongo alingaki komitia ye moko mokonji, monene koleka Nzambe. Ukanisi ete Losifelo akukaki kolonga Nzambe? Te, Nzambe abengani Losifelo, mpe banjelu yonso mabe na paradiso. Kuna Nzambe mpe banjelu bazalaki kofanda. Losifelo abengami sikoyo Satana. Kasi azali na bankumu mususu ebele. Satana azali mwanze ya mayele. Kasi akoki kozala mayele mingi koleka Nzambe te. Mposa na ye ezali mpona komeka kotika biso mosika na Nzambe. Mpo aboyi bato balinga mpe bato sa Nzambe.